እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ዩቲብን ፌስቡክን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 25 ጉንበት 2022 ወይ ከዓ 17 ጉንበት 2014 ዓ ም እዩ። መደባትና ከምቲ ስሩዕ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ 18 ቆልዑ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈፀመ ተኽሶ ድሕሪ ምቕታሎም ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንሕጊ ምውናን ብረት ከም ዝደፍእሉ ዝገለፁሉ ፀብጻብ ከምኡውን ለውጢ ኸሊማ ኣብ ዓለም ንዝረአ ዋዒ መሊሱ ከግድዶ እዩ ዝብሉ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ጋዜጠኛታትን ዘለዎም ብድሆን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም ውሃብ ቃል ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኔድ ፕራይዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘርኣዮ ተበግሶ ምቁራፅ ተጻብኦታትን ጻዕርታትን ምብጻሕ ሰብኣዊ ሓገዝን እኳ እንተሞገሰ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝረአ ዘሎ ኣልማማ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን ዜጋታትን ግን ኣመና ከም ዘሻቐሎ ገሊጹ። ንኤድ ፕራይዝ ትማሉ ሶሉስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብሕልፊ እኳ ኣብ ቀረባ እዋን ተደጋጋሚ ዘጓንፍ ዘሎ ምጉስቋል ጋዜጠኛታት ምዕፋን ነፃ ፕሬስን ሰላማውያን ዜጋታትን ኣመና ዘተሓሳስብ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ መንግስቲ ልዕልና ሕጊ ከተግብር ጸዊዑ። ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣብ ክልል ኣምሓራ 9 ጋዜጠኛታትን ኣብ ሚድያ ዝነጥፉ ዜጋታትን ተኣሲሮም፣ ክልተ መስመራት ዩቱብ ድማ ቤት ጽሕፈተን ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተወረረ ኣመልኪቱ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኮሚቴ ድሕነት ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ትማሊ ኣብ ዘውፀ መግለጺ 11 ጋዜጠኛታትን 4 ነፃ መራኸቢታትን ምዕፃዋን ከመልክት ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብህፁፅን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክፈትሕን መሰል ነፃ ፕረስ ከኽብርን ጸዊዑ ኣሎ። ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ሕዳር ውግእ ካብ ዝጅምሩ እዋናት ሒዙ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርኔት ዓፅዮም ከም ዝርከቡ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ግሪንፊልድ ገሊፀን። ምቁራፅ ኢንተርኔት ኣብ ትግራይ ህዝቢ ተጠቃማይ ኣገልግሎት ጥዕና ንከይኾን ከም ዝዓንቀፈ፣ ክፍዕታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ከይስነዱ፣ ኣገልግሎት ምትሕልላፍ ገንዘብ ንከይህሉን፣ ኣባላት ስድራ ቤታት ምስ ዝፈትውዎም ንከይራኸቡን ጠንቂ ኮይኑሎ ኢለን። ኣባላት ቤት ምክሪ ጸጥታ ዝኾነ ሃገራት ከይተረፈ ንቴክኖሎጂ ተጠቒመን ይፈራርሓ፣ ይከታተላ፣ ሳንሱር ይገብራን፣ ንሲቪላዊ ማሕበራትን ሚድያታትን ንምርጋጽ ይሰርሓ ኣለዋ ይብላ እተን ኣምባሳደር። ብመሰረት እዚ ኣሜሪካ ይፍጸም ንዘሎ ዕፅዋ ኢንተርኔት ሳንሱሩን ካልኦት ኣገባባትን ከብቅዕ ትጽውዕ ከም ዝበላ ኣብ ትዊተር ጽሑፈን ገሊጸ። ኣብ ቦምባ ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሃማት ሸቕሊ ኣልቦነት መናእሰይ ሓዊሱ ብድሆታት ኣፍሪካ እናሰፍሐን እናተሓላለኸን ይመጽእ ኣሎ ክብሉ ሎሚ ተዘኪሩ ኣብ ዝወዓለ መዓልቲ ኣፍሪካ ኣመልኪቶም ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ሓቢሮም። ሕብረት ኣፍሪካ ዝወሰዶም ናይ መፍትሒ ስጉምትታት ዘድሊ ውፅኢት ከምፅኡ ኣይከኣሉን እውን ኢሎም። ኣብ ጸገማት ኣፍሪካ ጠሚቱ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተጀመረ ጉባኤ መናእሰይ ፓን ኣፍሪካ ዝተሳተፉ መናእሰይ ዝተፈላለየ ሃገራት ብወገኖም መናእሰይ ኣካል መፍትሒ ቀንዲ ጸገማት ኣፍሪካ ብምዃኖም መንግስታት ግቡእ ደገፍ ክገብሩሎም ጸዊዖም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ሚኒስተርን ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣፍሪካ ካብ ድኽነት ንምንጋፍ መናእሰይ ኣብ ታሪክ ተሞክሮ ክወስዱ ኣተሓሳሲቦም ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ትማሊ 24 ጉንበት ንተወሳኺ 5 ዓመታት ካልኣይ እብረ ዝተመርፁ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ለበዳ ኮቪድ ገና ተስፋ ኣብ ዘይሃበን ብኩናት ዩክሬን ዝተፈራረቆ ኣቓልቦ ዓለምን ይገጥሞም ኣሎ። እቶም እንኮ ብሞያ ሕክምና ዘይተመረቑን ብሃገሮም ኢትዮጵያ ዘይተደገፉን ኮይኖም ንካልኣይ እብረ መዝነት ዝዳለዉ ዘለዉ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ስራሕ እዋኖም ሓያሎ ብጽቡቕ ኣብነት ዝጥቀሱ ገለ ከዓ ነቲ ትካል ዘንቅፉ ዓመታት እዮም ሓሊፎም። ኣብ ለበዳ ኮቪድ-19 እቲ ትካል ዘርኣዮ ግብረ መልስን ጻዕርታት ምብጻሕን ብሓያሎ ተመስኪኖም እዮም። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ቻይና እኹል ጸቕጢ ኣይገበሩን ብዝብል ኣደዳ ሓያሎ ነቐፌታ ኮይኖም። ብዘይ ካልእ ተወዳዳሪ ነቲ መዝነት ዝተዓወቱ ዶክተር ቴድሮስ ውፅኢት ዕላዊ ድሕር ምዃኑን ውዕሎም እናፈረሙ ብዝተፈራረቐ ስምዒት እናነብዑ ሓድጊ ኩናት እየ ብምባል ናብቲ ደረጃ ምብፅሖም ዝተሰምዖም ሓጎስ ገሊፃ። ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ለበዳ ኮቪድ ገና ከምዘይተሰወርና ደጋጊሙ ከተሓሳስብ ዝፀንሐ ኮይኑ ምስ ኩናት ዩክሬይን ኣቓልቦ ዓለም ብምልዋጡ ኣብቲ ዘሎ ፀገም ተወሳኺ ምግዳድ ከስዕብ ከም ዝኽእል እቲ ውድብ የመልክት። ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማሌ መሓመድ ሑሴን ሮብሌ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ከሰል ወይ ድማ ፈሓም ናብ ኦማን ክስደድ ኣዚዞም ብዝብል ክሲ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢኦም ዓብዲ ሰይድ ሙሴ ኣጊዶምዎም። መንግስቲ ሶማሌ ብርሰት ኣእዋምን ንግጭት ዝውዕል ገንዘብ ንምክልኻልን ፈሓም ናብ ወፃኢ ከይለኣኽ ቅድሚ 10 ዓመት እገዳ ኣንቢሩ። ተንተንቲ ግን እቲ ናይ ስልጣን እገዳ ሓቃዊ ምኽንያት ምስዳድ ከሰል ኣይኮነን ይብሉ። ሓዱሽ ዝተመረፁ ፕሬዚዳንት ሶማሌ ሓሳን ሸክ ማሕሙድ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሮብለ ክትክእዎም ትፅቢት ስለ ዝግበር እገዳ ሚኒስትር ወፃኢ ሙሴ እውን ነዊሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ እዩ ነይሩ። እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስለምንታይ ዘይሕጋዊ ሰደድ ከሰል ፈቒዶም ዝብል ምስጢር እዩ። መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ሶማሌ ንእዋን ስግግር ምምሕዳራት ኣብ ክንዲ ናይ ህዝቢ ናይ ባዕሎም ረብሓ ብምቕዳም ከም ዝብለፅሉ ምስጢር ኣይኮነን ይብል ጸብጻብ መሓመድ ሸክ ኑር ካብ ሞቓድሾ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣተሓሕዛ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ርክባት ቻይና ዝምልከት ጽባሕ ሓሙስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ቀንዲ መደረ ፖሊሲ ከም ዘስምዑ መግለጺ ሚኒስትር ወፃኢ ኣፍሊጡ። ናይ ብሊንከን መደረ ብቐጸልታ ፕሬዚዳንቱ ጆ ባይደን ኣብ ጃፓን ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ቻይና ነታ ዴሞክራሳዊት ዝኾነት ደሴት እንተ ደኣ ወሪራታ ኣሜሪካ ንታይዋን ክትከላኸላ እያ ዝበልዎ እዩ። ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ንታይዋን ኣመሓዲርዋ ይፈለጥን። እታ ንርእሳ እተመሓደር ዴሞክራሳዊት ደሴት ኣካል ሉኣላዊ ግዝኣቱ ምዃኑ ግን ይርግጽ። ናይ ዩክሬይን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ምስ ሩስያ ንምልዛብ ድልው እየ፣ ግን ምስ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ብቐጥታ ዝግበር ዝርርብ እንተኮይኑ ጥራሕ እዩ ክብሉ ትማሉ ሶሉስ ገሊፆም። ዘለንስኪ ንወርልድ ኢኮኖሚክስ ፎረም ዝተብሃለ መድረኽ ቁጠባ ዓለም ብቪድዮ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ፑቲን ነቲ ሓቂ እንተ ደኣ ዝርድኡ ኮይኖም ካብቲ ግጭት ንምውፃእ ዲፕሎማስያዊ መዋፅእ ንምርካብ ተኽእሎ ኣሎ ኢሎም። ዘለንስኪ ወሲኾም ንምዝርራብ ቀዳማይ ስጉምቲ ሩስያ ኣብ መወዳእታ ልካቲት ወራር ቅድሚ ምፍጻማ ሓይልታታ ናብ ዝነበርዎም ትሕዝቶታት ክትስሕብ ከላ እዩ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ደቡብ ኮርያ ክታበት ኮቪድ-19 ናብ ሰሜን ኮርያ ንምልኣኽ ዘቕረበቶ ንድፊ ሰሜን ኮርያ መልሲ ከም ዘይሃበት ላዕለወይቲ ኣማኻሪት ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያ ፍሊጠን። ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ይሳለጥ ኣብ ዘሎ ዋዕላ መድረኽ ቁጠባ ዓለም ጎናዊ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪት ና ኪንግ ዎን ደቡብ ኮርያ ንጎረቤታ ካልኦት መድሓኒታት ንምሕጋዝ እውን ኣቕሪባ ሰሜን ኮርያ ግን ኣይመለሰትን፣ ሕዚ እውን ግን ንጽበ ኢና ዘለና ኢለን። ሰሜን ኮርያ ንዘጋጠማ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምሕጋዝ ኣብ ስዊዘርላንድ ምስ ሰበስልጣን ዓለምለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን ዓለማዊ ጥምረት ክታበትን ንምዝርራብ ትልሚ ከም ዘለዎን እናገሊጸን። ሰሜን ኮርያ 12 ጉንባት 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ለበዳ ጭጋረት ኦሚክሮን ከም ዘጋጠማ ቅድሚ ምእማና እቲ ሃገር ካብዚ ኩሉ ለበዳ ካብቲ ቫይረስ ነፃ እየ ክትብል ጸኒሓ እያ። ዜና
ካብ ገብረ ገብረ መድህን ዜና ኢና ክንከታተል ጸኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ከለና ኣብ ገጾም ቁጣዓ ዝረአ ዝነበረ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ሓገግቲ ዝሃገር ኣብ ልዕሊ ሕግታት ምውናን ብረት ለውጢ ንክገብሩ ከም ዝደፍኡ ትማሊ ሰሉስ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብታ ብምውናን ንብረት ወይ ከዓ ብረት እትፍለጥ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈፀመ ተኽሲ ብውሕዱ 18 ቆልዑ ምስ ተቐትሉ እዩ። ኣኒታ ፓወል ካብ ዋይት ሃውስ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ባይደን ትማሊ ሶሉስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ቴክሳስ ዝተፈፀመ ቅትለት ክዛረብ ከሎ ሓደ ትርጉም ዝህብ ለውጢ ሕጊ ክንገብር ኣለና ኢሉ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣውቶማቲክ
ብረት።
ሓደ ወዲ 18 ዓመት ቆልዓ ናብ ድኳን ከይዱ ብረት ክገዝእ ምኽኣል ማለት ዓብዪ ጌጋ እዩ። እግዚኣር የርእኹም ብረት ንሰብ ካብ ምቕታል ሓሊፉ ንኻልእ ስለ ዘድሊ ድዩ? ጠለበ ድኮ መከላኸሊ ጥይት ተኸዲነን ኣይኮናን ኣብ ጫካ ዝጎያ። ብጣዕሚ እዩ ዝሕርቕ። ፋብሪካታት ብረት ን20 ዓመታት ንዕዳጋ መሸጣ ብረቶም ጎስጒሶም እዮም። ዝያዳ መኽሰብ ዘለዎም ድማ ኮይኖም ብኣምላኽ ይብለኩም ኣለኹ። ኣንጻር እዞም ፋብሪካታት ብረት ጠጠው ንምባል ትብዓት ክነርኢ ኣለና።
በቲ ትማሊ ኣብ ኡቫልድ ዝተባህለት ከተማ ቴክሳስ ኣብ ሓደ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 18 ቆልዑትን ሓደ መምህርን ተቐቲሎም ኣለዉ ብመሰረት ሓበሬታ ሰበስልጣን። ባይደን ንስድራ ቤታት መወቱ እውን ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ ኣሕሊፉ እዩ። ገዛኢ ቴክሳስ ኣባል ሰልፊ ሪፓብሊካን ግሬግ ኣቦት እቲ ተኳሳይ ብረት ወዲ 18 ዓመት ነበራይ ከተማ ኡቫልደ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ብፖሊስ ተገብረ ግብረ መልሲ ዝተቐተለ ክኸውን ከም ዝኽእል ይገልጽ።
I want to tell you that what happened in Uvalde is a horrific tragedy that cannot be tolerated.
ክነግረኩም ትደሊ ኣብ ኡቫልደ ዝፈጸመ ነገር ዘስንብድ ቅዝፈትን ኣብ ቴክሳስ ክንፃወሮ ዘይንኽእልን እዩ። ብኣኽበርቲ ሕግን ክፍሊ ህዝባዊ ድሕነትን ቅጽበታዊ ግብረ መልሲ ይውሰድ ኣሎ። ዛጊድ ቀታላይ መን ምዃኑ ከም ዝሞተን ክፍለጠ ተኻኢሉ ኣሎ።
ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መራሕቲ ናይ ባይደን ዴሞክራቲክ ፓርቲ ነቲ ኣጋጣሚ ምኽንያት ብምግባር ንመጻኢ ተኽሲ ብረት ንምክልኻል ዝሕግዝ ለውጢ ሕጊ ክግበር ይጽውዑ ኣለዉ። እንሆ ሴነተር ክሪስ መርፊ።
I'm here on this floor to beg, to literally get down on my hands and knees and beg my colleagues. Find a path forward here. Work with us.
ኣብዛ ደራሽ ኮይነ ነዞም ብፆተይ ተንበርኪኸ ክልምኖም ይደሊ። ሓደ ነገር ንግበር። ከምዚ ከየጋጥም ሓደ ሕጊ ንምሕላፍ ምሳና ስርሑ። ሪፐብሊካን ብፆተይ ምስ ኩሉ ኣነ ዝድግፎ ከምዘይሰማምዑ እፈልጥ እየ። ግን ኩልና ክንሰማምዓሉ ንኽእል ሓባራዊ ጉዳይ ኣለና።
ቴክሳስ ብረት ብምውናን ዘለዋ መሰል ብምጥቃም እያ ትፍለጥ። ንብርታ ባንዴራ ቴክሳስ ጥራያ ማዕረ ቁመት ባንዴራ ኣሜሪካ ተንበልብል ዝብል መብዛሕትኡ ግዜ ጌጋ ርድኢት ኣለዎም። ትማሊ ምሸት ፕረዚደንት ባይደን ባንዴራ ኣሜሪካ ኣብ ዋይት ሃውስን ኣብ ኩሉ መንግስታዊ ህንፃታትን ፍርቂ ትሕት ኢላ ክተንበልብል ኣዚዙ ኣሎ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮስያ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ መጋቢትን መያዝያን ኣብ ደቡባዊ እስያ መጠን ዋዒ ኣዝዩ ዝንህረለን ኣዋርሕ ኮይነን ተመዝጊበን እየን። ለውጢ ከባቢ ኣየር ድማ እዚ ፀፍዒ ዋዒ ብሓደ ሚእቲ ሚእታዊ ክገድድ ከም ዝገብሮ ቤት ፅሕፈት ሜትሮሎጂ ኩነታት ኣየር እንግሊዝ ሓቢሩሎም። ከምዚኦም ዝበሉ ፀፍዒ ዋዒ ንሓይሊ ደቂ ሰብ ካብ ምድኻም ሓሊፎም ቁጠቦኦም እውን ብዘይተለምደ መንገዲ ይፅንቅቀሎም። እዚ ድማ ለውጢ ከባብያዊ ኣየር ማለት ለውጢ ከሊማ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ዘብፅሖ ከቢድ ማህሰይትን ድኽነት ሰባት ዝያዳ ከም ዘጋድድን ዘርኢ ኣብነት እዩ። ስቲቭ ባራጎና ንዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራ ፍሳየ ሒዛቶላ።
እዚ ዋዒ ብፍላይ ንሰራሕተኛታት ህንፃ ሓረስቶትን ብሓፈሻ ኣብ ደገ ንዝሰርሑ ኩሎም ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እዚ ድማ ዳርጋ ናይ ፍርቂ ሓይሊ ሰራሕተኛታት ደቡብ ኤስያ መዓልታዊ ውዕሎ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ንከም ህንዳዊ ሃናፃይ ኩሽላ ማንዳል ዝበሉ ዘይምስራሕ ኣብ ምርጫ ዝኣቱ ይኮነን።
ዋላ እውን መጠን ዋዒ እንተወሰኸ ክንሰርሕ ኣለና። እንተዘይሰሪሕና ንምገቦ ኣይክህልወናን እዩ። ከመና ዝበሉ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ወላ ኣብ እዋን ምቆት እውን ብዘይገድስ ይሰርሕ እዮም።
ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ኩነታት ኣየር ማዕበል ዋዒ ከቢድ ካብ ምዃኑ ላዕሊ ኣብ ደገ ንዝሰርሑ ሰባት ስጋብ ሞት ዘብፅሕ እዩ። መብዛሕትኦም ናይ ስራሕ ቦታታት ዋላ እኳ ቀዲሞም እንተተዓፀው ብኡ መጠን ድማ ክፍሊቶም ይቕንስ ማለት እዩ። ዓለምለኸ ብሰንኪ ሃሩር ዝባኽን ሰዓት እናወስኺ ይመጽእ ኣሎ። ከም ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2030 ስጋብ 80 ሚልዮን ዝበጽሑ ናይ ምሉእ ሰዓት ስራሕ ክውስኹ ከም ዝኾኑ ይሕብር። ቴቭራት ጋርግ ኣብ ሳንዲያጎ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ በዓል ሞያ ቁጠባ እዩ። ሳዕበናቱ ዓለምለኻዊ ምዃኑ ይግለጽ። ከምኡ ኢሉ ድማ ይቕጽል፣ መሃያ ሰራሕተኛታት ንዘይምኽፋል ክብሉ ሰዓት ስራሕ ጠጠው ምባል ለውጢ ኣየምፅእን ይብል።
እቲ ጉዳይ ብዛዕባ እቶም ሃካያት ዝምልከት ኣይኮነን። ከምዚ ኣዝዩ ዋዒ ስለ ዘሎ ኣይሰርሕን ባህልቲ እውን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብዛዕባ እቶም ብሰንኪ ሃሩር ስርሖም ክዓዩ ዘይከኣሉ ሰራሕተኛታት ኢና ንዘራርብ ዘለና።
ብማዕበል ዋዒ ዝሳቀዩ ኣብ ደገ ዝሰርሑ ጥራሕ ኣይኮኑን ዝብል በዓል ሞያ ቁጠባ ባንኪ ዓለም ፓትሪክ ባህሬር ምህርትታት ኣብ ውሽጢ ዝምረቱ እኳ እንተኾኑ ካብ ማህሰይቲ ምቆት ግን ይድሕኑ ማለት ኣይኮነን ዋላ እኳ ብቐጥታ ዘይግለጽ እንተኾነ ከምዝ ሃስዮም እዩ ዝገልጽ።
It's harder for you to pay attention. It's harder for you to focus. You get tired more easily.
ኣቓልቦኻ ክትእክብ ከቢድ ይገብሮ። ትኩረት ትስእን፣ ብቐሊሉ ትደክም። ስለዝኾነ እዚ ኩሉ ኣብ ምንካይ ምፍራይ ምህርቲ ዝዓልብ ይኸውን።
ባህረር ወሲኹ መዚ ተታሒዙ ኣብ መሃያ ብዘጋጥም ምቁርራጻት ግዳይ ተወሳኺ ማህሰይቲ ትኸውን ኢሉ
Because you're paying less attention to what you're doing or you're more tired, you're much more likely to injure yourself.
ኣብ ስራሕኻ ኣተኩሮ ብዘይምግባርካ ወይ እውን ስለ ዝደኽመካ ኣብ ልዕሊኻ ተወሳኺ ማህሰይቲ ናይ ምፍጣር ዝዓበየ ዕድል ኣለዎ።
ክኢላታት ከም ዝብልዎ ማሕበረሰብ ነቲ ውዓ ኣየር ክላመዶ ይኽእል እዩ። መዝሓሊ ኣየር ዓብዪ ለውጢ ዝፈጥር ይኹን እምበር ገንዘብ ይደሊ። ካምፓኒታት ድማ ኣብዝሐሹ መሳርሕታት ወይ እውን ተወሳኽቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ምቁፃር ወፃኢ ክገብሩ ይደልዩን ይብል ግራግ። ምልማድ ብናፃ ዝርከብ ኣይኮነን ብዓይኒ ወፃኢ ክባር እዩ። ንድኻታት ድማ ዝያዳ ዝኸበረ ኮይኑ ንረኽቦ። መጠን ዋዕና ወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ሃገራት ኣብ ልዕለቶም ብትሑት መነባብሮ ዝመሓደሩ ዘሕድሮ ፅልዋ ንምንካይ ማሕበራዊ ድሕንነት ወይ ድማ ሴፍትነት ዝበሉ መደባት ከም ዘድልየን ጋርግ ወሲኹ ይገልጽ።
When we think about climate investments, we're thinking about seawalls and we're thinking about green energy and all of that.
ብዛዕ ኩረታት ኣየር ዝግበር ኢንቨስትመንት ክንሓስብ ከለና ብዛዕባ መከላኸሊ ማያዊ ኣካላትን ሓምላይ ምንጪ ኤሌክትሪክን ኢና ንሓስብ ዘለና ማለት እዩ። ኩሎም እዚኦም ድማ ኣገደስቲ እዮም። ክንዝክሮ ዘለና ካልእ ነገር ፕሮግራም ማሕበራዊ ሓልየትን ሴፍትነትን ንማእከላዊ መነባብሮ ዘለዎም ኣባላት ማሕበረሰብ ኣገዳስን ቁልፍን ተራ ከም ዘለዎም ምርዳና እዩ።
ሰብ ሞያ ዘይመምጥጣን ልክዕ ከም መጠን ዋዒ ይውስኻሎ ይብሉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ብሬድዮ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል እምበኣር ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ዕላሎ ሪፖርተራት ኮይኑሎ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ ሚድያን ጋዜጠኝነትን ኣብ እዋን ውግእ እንታይ ይመስል ሂወቶም ናብረኦምን ኣብ ሓደጋ እናውድቑ ንሓቂ ናብ ህዝቢ ዘቕርቡ ጋዜጠኛታት ዘለዎም ብድሆን ዓለማዊ ኩነትን ዘተኮረ እዩ ክኸውን። ኣጋይሽና ነዊሕን ስቡሕን ተመክሮ ጋዜጠኝነት ዝውንን ካብ ቢቢሲ ተመስገን ደበሳይ ካብ ውልቀ ሚድያታት ከዓ ወናኒ ኣውራምባ ታይምስ ዳዊት ከበደን ኣሰናድኣ ጋዜጣ ኣድማስ ዝነበረ ካልድ ዓብዱን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዘራሪብዎም ናብኡ ሕልፈኩም።
ጋዜጠኛታት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ቁልውላው ወይ ከዓ ናይቲ ኩናት ኣካል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ማለት ደገፍቲ ድኦም ተቃምቲ ኮኩት ዝብል ዘለኹ ግን ኣብኡ እዮም ዘለዎ። ወድዓዊ ዝኾነ ሓበሬታት ህዝቢ ከመይ ገይሩ ይርከብ? ጋዜጠኛታት ከመይ ገይሮም እዮም ንህዝቢ ወድዓዊ ዝኾነ ሓበሬታ ክህቡ ዝኽእሉ? እንታይ ክገብሩ ይግባእ ትብል?
ወል እዚ ትብሎ ዘለካ በትሪ ኣብ ንቡር ፖለቲካዊ ኣብ ንቡር ሰላም ዘለዎ ሃዋህ ዝካየደሉ እዋንን ኣብ ግዜ ኩናትን ኢድና ንተፈላለናዮ ምናልባት ክኽይድ ይኽእል። ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዘለናይ ኣኹመት ብፍላይ ሕጂ እቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣብ ኩሉ ንቡር ኣተሓሳስባ ደረጃ እውን ስለዘየለዉ ዝኾነ ይኹን ካብቲ ናቶም ፖሊስን እስትራቴጂን ኣካያይዳን ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ስራሓት ወፃእን ንኻልእ ናይ ምትእንጋድ ወይ እውን ባይታ ናይ መሃብ ተንደንሲ ዘለዎም ኣይኮኑን። ጀኒን ጆርናሊዝም ክዋፃ ኢልካ ሓበሬታ ኣገዳሲ ሓበሬታ ሓሊፍካ ሂብካ ዶ ተኣፋፍ ዝኾነ ከምዚ ጌርካ ዶ ብዝብል ብዙሕ ጠቐነታት መፅ እዩ ስጋዕ ማእሰርትን ሂወት ምስኣነን እውን ክስዕብ ክእል እዩ። እዚ ዝበልካዮ ኣብ ንቡር ኩነታት ከለኹማን ተፃዋርነት ዘይብሎም መንግስትታትን ስርዓታትን ኣብ ግዜ ኩናትን ኣብ ግዜ ኣብ ወጣር እዋንን ክፃወር ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የብለ።
ዳዊት ናይ በዓልካ ተሞክሮ ምስቲ ንብሎ ዘለና እውን ሓቢሩ እዩ ዝኸይድ። እዞም ጋዜጠኛታት ኣባይታ ዘለዉ ዋላ እውን ኣብ ደገ ኮይኖም ሪፖርት ዝገብሩ ብዛዕባ ኩነታት እቲ ዞባ ተኣመንቲ ክኾኑ ዶ ይግብኦም ኣብ ዝብል ዘካትዕ ኣይኮነን እዎ እዩ ትመልሱ። ጋዜጠኝነት ምስ ሓቂ ክኸይድ። ስለዚ ኣብ ደገ ኮይኖም ብሕልፊ ሪፖርት ዝገብሩ ኣለዉ ጋዜጠኛታት። ኣብዚ ኩነታት እዙ ድማ ተኣማናይ ምንጭ ዜና ኮይኖም ክቕፅሉ እንተኮይኖም እንታይ ከገብረሎም ይኻትብል
ያው ጋልጠኝነት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሕግታት እኒሄዎ ናይ ኢንተግሪቲን ናይ ኤቲካል ክፍታያት እውን እኒሄዎ እዩ ብጣዕሚ ፀገም እንታይ ይበትለካ ምስሊ ናይ ቴክኖሎጂ መስርሕ ስራሕ ናይ ዲጂታል ኤጅ ምዃኑ ስኢል ሓደ መንገደኛ መዚስ ሓደ ፔደስትሪያን ይመፅ ሞ ዩቲብ ክፍጥ ኣቢሉስ በቃ ናይዚ ዓለም ዙይ ጋዜጠኛታት እውን ዝፍትሸሉ ሞይኦም ዝዕቀነሉ ብጣዕሚ ዛዕ ኩነታት እውን ይፍጠር እዩ ድሓር ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ሞያ ናባይዘብ ወይ ካብ ካልኦት ሞያታት ፍልይ ዝብል ብዙሕ መምህር ዘለዎ ሞያ እዩ ባይዘብ ወይ ጋዜጠኛ ኣስተውዒልካ ዝኸውን ኢኻ ማንም ሰብ ተላዒሉ እዚኮ ናይ ጋዜጠኝነት ስለ ምግባር ክኮኖ እዚኮ ናይ ኤቲክስ ጋዜጠኝነት ክኦ ዝብል ሰብ ብዛዕባ ኤቲክስ ጋዜጠኝነት ዝፈልጥን ዘይፈልጥን ኩሉ ይዛረቡ ከምኡ ዝብል ማለት እዩ ብዙሕ መምህር እዩ ዘለዎ ብዙሕ ሌክቸረር እዩ ዘለዎ ጋዜጠኝነት ካብ ካልእ ሞያ ሕዚ እዚ ናይ ኢንጂነሪንግ እኮ ኤቲክስ ኣይፈቅድን እንትብል ሰብ ኣይትሰምዕ ወይ ከምዚ ዓይነት ናይ ሰርጀሪ ሕጊ እኮ ታይስቡ ናይ ሕክምና ታይስቡ ኣይፈቅድን ወይ ሓሊፍ ካሕለፍ ኢኻ ትሰምዖ ሕዚ እቲ ዘመን ኩሉ ስኢሉ ብጣዕሚ ዝዕውን ኩሉ መፂስ ብፍላይ ከም ኩናት ትግራይ ዓይነት ብዙሕ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ክጥይር ዝኽእል ብዙሕ ማሕበረሰባዊ ፀገማት ክፈጥር ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ኣብሴንዳውንስ ክፈጥር ዝኽእል ዓይነት ክታይ ክፍጠር እንተሎ ብዙሕ ዝፍጠር ከምኡ ዓይነት ፀገማት እውን ይፍጠር እዩ ሕዚ ጋዜጠኝነት መቸም እቲ ሕጊ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ነገር እቲ ምሽጥራውነት እቲ ናሽናል ኢንተረስት እቲ ክግበር ዝግብኦን ነገራት ብምልኦም መቸም ክትኸይድ ሱ ዝሓለፍና ሰባት ትፈልጦም ዲና ሕዚ ኩሉ ነገር እውን እይዝረብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ቲዲኤፍ መሰልጠኒ ማእኸናት ኣበየበየበይ ቦታታት እዮም ኢሉ ሕዚ መሰለ እዩ ኢሉ ተፀውፂውስ ኣነ ጋዜጠኛ እየ ሓሳብ ናይ ምድላፅ መሰለ ኣለኒ ስለዚ ቲዲኤፍ ስልጥነሎም ፋሲሊቲስ ቦታታት ኣብዚ ቦታታት እዮም ክብል ይኽእል እዩ እዚ ሕዚ ምስ ናሽናል ሴኪሪቲ ምስ ካልኦት ነገራት ፀገም ይፈጥር እሞ ምስተፍቲ ቦታ ዘሎ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል ኮምፕሊትሊ ምስርሑ ክእሰር እውን ክሕተት እውን ካሊእ ነገራት እውን ክጋጥሙ ይኽእል ሕዚ ኣብ ሚዛን ንቕምጦም ነገራት ዘሎ ከምዚ ዓይነት ነገራት ካብ ወፃኢ ግን ሰብ ክፍገም እንተሎ ብዙሕ እኮ ንሪኦም ነገራት ነይሮም ትዝክር እንተኮይንካ ማርች 2021 ንመጀመርያ ግዜ ጋዜጠኛታት ክኣትዉ ተባሂሉ ፍቀድ እንተሎ ሸውዓተ ዓለም ለኸ ሚድያታት ዝፍሩ ዝኾኑ ክኣትዉ ከለዉ ናብ ትግራይ እዞም ፊክሰርስ ኮይኖም ትራንስሌተርስ ኮይኖም ገለ ኮይኖም ዝሕግዝቦም ዝነ ኣብ መቐለ ኮ ተዳጎንሎ ኣጋጣሚ ትዝክሩ ይኹ እንታይ እዩ ትፅብፅቦ ነገርስ ሓቅል እየ ኣይኮነን ከመይ እዩ ዝብል ነገርስ ኢልካ ፒኣር ክትኮኖ ዝደሊ ኣካል ወይ ድማ ትሱ ክሸጦ ዝደሊ ሓሳብ ጥራሕ ተቐቢልካ ንክትሸጠሉ እምበር ካብኡ ወፃኢ ትክክለኛ ነገር ንክተቃልሕ ወይ ድማ ብትክክል ዝርእኻዮ ነገር ክትክታክትል ከለካ ክልተ ዓይነት ኢንተረስት እዩ ኣብቲ ሽዑ ከም ጋዜጠኛ ትገብሮ ነገር እንታይ እዩ ሚዛን ኢካ ትወስድ በቃ እዚ ነገር እዚ ትፍለጥ ኣለዎ ካልኣይ ነገር ድማ ሓደ ሓደ ሻዕ ክፍለጥ ዘይግብኦ ነገር እውን ካብቲ ኣልቲሜት ክፈጥሮ ዝኽእል ነገር እዚ ነገር እዚ ተቃሊሑስ ኣዘይ እንዶ ክዘደይ ክፈጥሮ ዝኽእል ምንም ዓይነት ጉድኣት ጥራሕ እንተኮይኑ ድማ ሓደ ሓደ ሻዕ ዝተፈላለዩ መዐቀነታት ጌርካ ዝተፈላለዩ መዕቀነታት ለቂዕካ ክሳይ ትገብረሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ
ያቀኒለይ ተመስገን ክትቅፅለላ ደልዩ ደለኹ ጥቢ እንታይ መሲሉ እኳ ቁርባ ስፍሕ ካብላ እሞ እዚ ጁልያን ኣሳንጅ ዝበሃል ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኣቶ ሰሓበግቶቶ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ እሞ ሚስጢር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ሚድያ ውፅኢካዮ እዩ ተባሂሉ እቲ ምንጭ ናይቱ ሓበሬታ ግን ካሊእ ወታደራዊ መኮንን እዩ ንሱ ከም መጠን ጋዜጠኛ እዩ ዘርጊሕዎ ኣብ መንጎ ጋዜጠኝነትን ተሓታትነትን ኣብኡ እንታይ ምበልካና
ዝበልካዮ ጁልየን እቲ ሓበሬታ ዝተቐበለ ሰንበት ዘመሓላለፈ ነቲ ሓበሬታ ዘልሓኸ ሰብ ኣይኮነን ነይሩ ካብ ሕጂ እውን ይደልይዎዮም ዘለዎ መንግስቲ ኣሜሪካ ዋላ ዲሞክራሲ ክትብል ከለካን ኩሉ ዘደደባ ኣለዎ ወይ ክሳዕ ነቲ ዲሞክራሲ ኢሉ ሓሊ ይብሉካ ዘሎ ኣካል ንናቱ ረብሓታት ካብ ሓደ ዳውያ ንሕቱም ዕብየቶ ወይ ኢትሃዝ ሊሚቴሽን ትብል ኢለ እየ ናይ ዩክራይን ክንብል ከሎና ሕዚ ክልተ ፓርቲታት ወይከዓ ክልተ ሸነኻት ኣለ ስኣ ዩክራይን ኣላ ጥል ሓደ ሸነኽ ከዓ እቲ ወራሪ ተባሂሉ ዘሎ ፑቲን ማለት እዩ ብዝተኻእለ መጠን ዩክራይን ከምዝወልድዋ ምዕሪ ዩክራይን ከምዝሓደጋ ወሪዱ ህዝቢ ዩክራይን ከምዝተቀሎ ጥራይ ዩክራን ካ ክትብል ዘለካ ብወገን ራሻ ከዓ እንታይ ኣባሃር ኣለውን ክትእቱ ወይከዓ ሆውስ ክትፍትን ኣለካ ስለምንታይ እዚ ንክልትዩ ሸነኻት ከተቕርቦ ከቕርቡ ባላንስ ሓቅነት ኣለዎ ዲት ብወገን ራሽያ ዝበሃል ዘሎ የብሎ ካልእ ጉዳይ ግን ንስኻ ወገን ክትሕዝ የብልካ ኦኬ ኢምፓርሻል ዋላ ክትከውን ተፈተንካ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ንድሕዛ ሰብኣውነት ኣለካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ምስ ዝተወፅዐ ክትከውን ናይ ምዃን ድሌት ኣሎ ሕዲዛ ሰዓድያ ዜናታት ክተዳሎ ከለካ ሞር ኣብቲ ብሸንኽ ዩክሬን ዘሎ ኢኻ ተቐፍል ግንስትል ብዝተካለ መጠን ራሽያ እንታይ የብሉ ኣለዉ ራሽያ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣትኩሮ ጌርካ ውን ቅሩብ ነቲ ናይ ዩክሬን ስተንግዜ ይፅንሓላ ናይ ራሽያ ኩነታት እንታይ ኸይራ ብልካ ሸፈነ ምሃቡን የድል እዩ ከምዘ ለዎ ክትቅርቦ ክክል ኣለካ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ይወስድ እቲ ዝመስለካ ባዕልካ መሚሓ ወሰድካ So that is how you make it impartial. That is impartial. So you balance how low you go in. So you need that. You will see that.
Dinan Hamaskin. ካሊድ እስኪ ብዛዕባ ካብ ህዝቢ ትፅቢት ዝግበር ነገር ንዛረብ ንምዃኑ ህዝቢ ንረብሓ ሚድያ ተረዲኡ ጋዜጠኛታት ክጋፍዑን ክእሰሩን ክሳደዱን ከለዉ ዝህቦ ግብረ መልሲ ነቲ ጋዜጠኛታት ዝኸፍልዎ መስዋእትነት ዝኸፍልዎ ዋጋ ዝምጥን ዶ ይመስለካ?
ወል ኣብ ዝቐረባ እዋን ናይ ኣልጀዚራ ጋዜጠኛ ሸሪና ብዓቕሊ مستقلت بفلسطين بسو عبي ايش الاليون يرمى كم ذا عينة رياكشن كتلو خلقها حدا نتمويا تباهي لذخف الواقع معرخ مدي بقدد مغا ولا مكورسب ولا فلوتالو ولا بخمنا طعام درجة ندي كيد ساب جورناليزم بسارحون بخمو نتعلم نتمويا تبل واقع ذخف المخانو نتعبرع ناتقا بمحبرة سبع علما وكلهم ዝካየድ ዝነበረ ኩነነ ናይቲ ተግባርን ምናልባት በየናይ ለቨል እዩ ትዘረባ ዝኸውን የብለካ እምበር እሱ ትርዮ ብማሕበረሰብ ዓለም ደረጃ ኣብ ግልዕሊ ጋዜጠኛታት ንዝተወስደ ስጉምቲ ከምዚ ዓይነት ግብሪ መልሲ ነዊሕ ጌርና ኣለና ካብዘይ ንርኢ እጅታ እዩ ትነጥቢ ጋዜጠኛ ጋዜጠኛ ኮይኑ ነቲ ሕብረተሰብ ኣዌርነስ ንክፈጥር ኦፒንየን ቢልድ ንክገብር ኤክስትራ ማይል ከይዱ ኢንቨስቲጌት ገይሩ ምንጭ ፃሪ ሓበሬታ ከምፅዕሊ ከሎ ነቲ ሕብረተሰብ እቲ ናቱ ናይ ምውሳን ደረጃ ናቱ ቁኑዕ ውሳኔ ናይ ምውሳን ደረጃ ኣብ ውሑስ ቦታ የብፅሓለኹም ዘሎ ዘይምርኣይ እዩ ብሓፈሻ እንታይ ካትሪ ንጋዜጠኛታት ከምዘይእመኑ ምግባር ዲክሬዲት ምግባር እዞም ጋዜጠኛታት እኮ ኩሎም ሓሰውት እዮም እዞም ጋዜጠኛታት እኮ ዝብል በቶም ስርዓታት ትጋዋሕ ነገር ምድጋም ብፍላይ ኣብ ዘይማዕበለ ክፋል ዓለም ብብዝሒ ትርዮን ስለዚ ጋዜጠኛ ኮንካ ኣብ ፍሉጥ ዓለም ክትሰርሕ ዘኽፍለካ ዋጋ እዝዩ ከቢድ እዩ ሕብረተሰብካ ሽፋን ጎኒ ክኾነካ ኣይክእልን እዚ ከዓ መሊስነት ናይ ሓደጋ ቃልዓ
ዳዊት ከበደን ካሊድ ዓብዱን ተመስገን ደበሳይን ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ኣብ ዘቤታዊ ጉዳይ ኢና ሙሉእ ግዜ ሓሊፍናዮ ሙያ ጋዜጠኝነት ክብረት ይሃበለይ ካልእ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና
ኦኬ ክብረት ሃበልና በድረ ስልጣን
እዚ ብክልተ ክፋላት ዝቐረበ መደብ ሎሚ ተዛዚሙሎ ሙሉእ ትሕስኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣጋይሽና ኣዜና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓትን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ናይ ትዊተር መስመርና ኣት ቪኦኤ ትግርኛ ከምኡ ውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልው ድማ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም ክትልእኹልና ትኽእሉ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
እምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ መደባትና በዚእና ንፍፅም ጸለና ፅባሕ ሓሙስ መደብ መንእሰያት ኣብ መቐለ ዝተማሃረ ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ኣስመላሽ ተካ ኣብ ማዕባሊ ሶፍትዌር ጋሻና ክኸውን እዩ ክትከታተሉና ንዕድም ምሳኹም ዘምሰኹምኒ ኣፈወርቂ እምበኣር ሰላም ለይቲ ድሓን ዕደሩ